Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano Aprili 27, mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, usafiri kwenye mpaka wa Rwanda na Tanzania waimarika baada ya daraja kufunguliwa.
Dakika zile za kukaa kule juu zile sasa hivi hamna. Kwa sababu hata mimi leo nimekuja nimesikia raha. Lakini sasa hivi jamu naona imepungua, unashuka moja kwa moja mpaka huko.
Ni mmoja wa watu wanaotumia daraja la Rusumo kwenye mpaka kati ya Rwanda na Tanzania akieleza hali ilivyo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na hebu tuelekee jikoni, kuna nini kwenye mapishi?
Zikisha kwa tayari na ziopoa. Baada ya kuziopoa nishaanza kila kitu: vitunguu, binzari nyembamba, karoti, hoho na njegere. Naanza mapishi yangu ya ndizi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Wagombea kiti cha rais wanaongoza katika vyama vya Republican na Democrat hapa Marekani wamepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali jana usiku na kukaribia kupata idadi ya wajumbe wanaohitaji ili kuteuliwa na vyama vyao. Mrepublican tajiri Donald Trump ameshinda katika majimbo yote matano yaliyofanya uchaguzi wa awali jana Jumanne, naye waziri wa zamani wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton ameshinda katika majimbo manne. Trump aliwashinda wenzake Ted Cruz na John Kasich kwa urahisi katika majimbo ya Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania na Rhode Island, na akipata zaidi ya 55% ya kura katika kila jimbo. Kwa upande wa Bill Clinton, alipata ushindi wa majimbo manne na kutoa wito kwa wafuasi wa mpinzani wake Senator wa Vermont Bernie Sanders kuungana naye ili kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa Novemba. Uhuru wa habari umekandamizwa Afrika na duniani kwa ujumla kwa mwaka wa 2015 kwa mujibu wa ripoti moja ya taasisi ya Freedom House. Ukandamizaji mbaya zaidi kwa Afrika umetokea nchini Burundi, ambako juhudi za rais wa Burundi kutaka kubaki madarakani baada ya muda wake kumalizika zimepelekea nchi hiyo kwenye ukingo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo ya kanda ya maziwa makuu. Na waandishi wa habari wamefungwa, wamepigwa na kuuawa, na karibu vyombo vyote vya habari binafsi vimefungwa. Freedom House inaeleza kwamba uhuru wa habari duniani ulishuka kufikia kiwango cha chini kuwahi kurekodiwa katika kipindi cha miaka 12, kulingana na orodha ya nchi zinazokandamiza uhuru wa habari. Eritrea ni ya mwisho, ikifuatiwa na Equatorial Guinea. Wapiganaji wa Taliban na Afghanistan wamethibitisha kupeleka ujumbe wa hali ya juu huko Islamabad kwa mazungumzo na maafisa wa Pakistan, wakisema wana matumaini kwamba ziara hiyo itakuwa na matokeo mazuri kwa maslahi ya nchi zote mbili. Msemaji wa kundi hilo la wanamgambo wa Kiislam ameiambia Sauti ya Amerika Jumatano hii leo kwamba ujumbe wa Taliban umesafiri kutoka makao makuu yake ya kisiasa huko Qatar kufanya mazungumzo katika masuala ya uhusiano wa karibu na shughuli za kibiashara na mpakani kati ya nchi hizo mbili jirani. Maafisa wa Pakistan bado hawajathibitisha juu ya kuwepo na sababu ya ziara ya Taliban. Hii ni VOA Express, naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wamempeleka Ufaransa Salah Abdeslam, ambaye anashutumiwa kwa kuwa mhusika katika mashambulizi ya Novemba 13 ya ugaidi huko Paris na kuwa watu wapatao 130. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali kuu huko Ubelgiji imesema katika taarifa yake leo Jumatano kwamba Abdeslam alikabidhiwa kwa maafisa wa Ufaransa mapema hii leo kutokana na hati ya kukamatwa ya Machi 19 iliyotolewa huko Ulaya. Alhamisi iliyopita, waendesha mashitaka walimfungulia mashitaka Abdeslam ya kosa la nia ya kufanya mauaji yakihusishwa na mashambulizi ya risasi katika mtaa mmoja wa Belgiji wa Forest mwezi uliopita. Polisi walikuwa wakichunguza nyumba moja inayoshukiwa kuwa ya siri wakati mapambano hayo yalipoanza. Polisi wanne walijeruhiwa na mshukiwa mmoja raia wa Algeria aliuawa. Majeshi ya Iraq yameanza upya mashambulizi dhidi ya kundi la Islamic State leo Jumatano huko Mosul, wakiwa na silaha kali kuelekea maeneo ya vijijini. Mashambulizi yalisimama kwa wiki kadhaa baada ya majeshi ya Iraq kukutana na upinzani mkali kutoka kundi hilo. Watu wanakimbia vijiji hivyo, alisema shahidi mmoja, kwamba kundi la ISIS limejenga mahandaki ili kujificha usiku katika maeneo hayo, na pia wanao walipua mabomu wa kujitoa muhanga ili kuzuia majeshi ya Iraq. Na watu 11 wakiwemo wanajeshi 8 wameuawa katika kambi ya kijeshi nchini Cape Verde. Maafisa wa taifa hilo la Afrika Magharibi wanasema mwanajeshi mmoja mwenye malalamiko ambaye mpaka sasa hajulikani alipo ndiye anayedhaniwa kufanya mauaji hayo ya wanajeshi na raia watatu, ikijumuisha raia wawili wa Hispania. Taarifa iliyochapishwa katika mtandao wa serikali imesema swala binafsi ndiye alichochea kufanyika kwa shambulizi hilo, na kusema halikuwa jaribio la mapinduzi ama mzozo wa dawa za kulevya. Vikosi vya usalama vimewekwa katika hali ya tahadhari katika uwanja wa ndege wa Pereira, mji mkuu wa Cape Verde, na bandari za kisiwa hicho baada ya miili hiyo kugundulika mnamo mida ya saa 6 mchana siku ya Jumanne.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba, kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton walijipatia ushindi mkubwa jana usiku katika duru nyingine ya uchaguzi wa awali wa kuwania uteuzi wa urais hapa Marekani. Trump alishinda majimbo yote matano yaliyopiga kura jana, ambapo ni Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania na Rhode Island. Clinton huku akishinda majimbo manne kati ya hayo matano yaliyopiga kura, ambapo alipoteza ushindi wa Rhode Island kwa mpinzani wake Bernie Sanders. Mwandishi wa VOA Jim Malone anaripoti kamili, ambayo inasomwa na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Donald Trump amevuka hatua nyingine ya kukaribia uteuzi wa chama cha Republican katika kinyang'anyiro cha urais baadaye mwaka huu, ambapo alishinda uchaguzi wa awali kwa majimbo yote matano yaliyopiga kura jana, akichukua wajumbe 172 wa Republican.
We're going to have our country back. We're going to make America great again. And I just want to tell,
tunakwenda kuichukua nchi yetu. Tunakwenda kuingarisha Amerika tena. Na ninataka kuyaambia majimbo hayo matano ninawathamini sana. Kwangu mimi huu umekuwa usiku mkubwa sana, kwa sababu umeonyesha mchanganyiko wa watu mbali mbali.
Trump alisema hivi sasa anajiona kuwa mteuliwa wa chama cha Republican, na alisema wapinzani wake Ted Cruz na John Kasich wanatakiwa watoke kwenye kinyang'anyiro hicho. Cruz alifanya kampeni katika jimbo la Indiana kabla ya upigaji kura wa awali unaotarajiwa kufanyika Jumanne ijayo. Pengine ndio nafasi yake ya mwisho kuweza kumrudisha nyuma Trump asipate uteuzi wa chama. Cruz alimuita Trump mtu asiyeaminika.
He says he can be a different person tomorrow than he is today. Well, let me tell you what.
Huyo Trump anasema anaweza kuwa mtu tofauti kesho kuliko ilivyo leo. Wacha ni kueleze jambo moja. Mimi ni mtu yule yule wa leo ambaye nilikuwa hivi jana, na kesho nitakuwa rais.
Kwa upande wa kinyang'anyiro kwa Democrat, mgombea anayeongoza Hillary Clinton alipata ushindi mnono katika majimbo ya Pennsylvania, Maryland, Connecticut na Delaware, ikiwa ni hatua nyingine ya kusonga mbele kukaribia uteuzi wa chama kwa ajili ya kuwania urais baadaye mwaka huu.
We're going to imagine a tomorrow where hard work is honored, families are supported.
Anasema tunakwenda kufikiria kesho ambapo kazi ngumu inathaminika, familia zinasaidiwa, mitaa ipo salama na jamii ziko imara, na mahala ambapo mapenzi ya Trump yanachukia. Ushindi wa Clinton utaweka shinikizo la ziada kwa mpinzani wake Bernie Sanders kufikiria hatua yake ijayo, japokuwa ameshinda Rhode Island. Sanders aliwaambia wafuasi wake katika jimbo la West Virginia kwamba yeye angekuwa mgombea imara katika uchaguzi mkuu.
What we are seeing on national polls, which have us 50...
Kile tunachokiona ni maoni ya kura kitaifa ambayo inatupa sisi pointi 15 mpaka 20 mbele ya Donald Trump, akiwa mbali kuliko waziri Clinton.
Matokeo ya uchaguzi wa awali uliofanyika jana yanawapa ushindi imara wote Clinton na Trump, na uwezekano wa kupata uteuzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu.
Basi tukitoka kwenye mambo ya kinyaganyiro cha uchaguzi wa urais hapa Marekani, moja kwa moja hadi kule nchini Rwanda na Tanzania, ambapo wananchi wa Tanzania na Rwanda wamepongeza uhusiano unaoendelea kukua baina yao, hasa baada ya marais wao kufungua daraja kubwa la kimataifa la Rusumo linalounganisha nchi zote mbili. Mapema mwezi huu, rais wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli alifanya ziara yake ya kwanza ya nje nchini Rwanda, kuanzia huko ambapo wakiwa pamoja na Rais Paul Kagame walifungua daraja hilo pamoja na kituo kimoja cha forodha. Lakini baada ya hapo, watumiaji wa mpaka huu wanasema idadi ya wananchi wanaovuka kutoka nchi hizo mbili imeongezeka maradufu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Ijapokuwa wakazi wa Rwanda na Tanzania kihistoria walikuwa na mafungamano ya kibiashara na ujirani mema, lakini kwa sasa wananchi wa pande mbili wanahisi hali imetengemaa zaidi kibiashara. Bakari Selemani Geregeza ni mmoja wa wafanyabiashara wa Tanzania wanaotumia mpaka huu wa Rusumo.
Dakika zile za kukaa kule juu zile sasa hivi hamna. Kwa sababu hata mimi leo nimekuja nimesikia raha, lakini sasa hivi jamu nalo na imepungua, unashuka moja kwa moja mpaka huko.
Kwa upande wake, mmoja maafisa wa forodha upande wa Rwanda anasema kulingana takwimu zilizonazo, ijapokuwa idadi hii haijafikia kiwango kikubwa zaidi, lakini kwa hakika ile inazidi kupanda kutokana na urahisishaji wa kazi.
Cha ije bafungwe gabari 2000. Ariko nibura urabona
ko hatuwezi kusema kuwa idadi iliongezeka ni kubwa kupindukia. Lakini inaongezeka. Kwa mfano, kabla ya marais wetu kufungua daraja hili, tulikuwa tunapokea wasafiri kwenye mpaka huu wapatao 2000. Lakini sasa idadi hiyo imepanda kiasi kwamba kila siku kuna ongezeko la wasafiri 100 wanaopitia hapa. Hata idadi ya maroli ya mizigo imepanda, japo si sana, lakini imeongezea kutoka maroli 200 hadi 250 kwa siku. Lakini kubwa zaidi ni kupungua kwa muda ambao tulikuwa tunawahudumia wasafiri wetu. Ijapokuwa pande zote zinapongeza mafanikio haya, bado kuna wasafiri wanaohisi kuna hatua zaidi ya kupigwa ikiwa kweli kuna haja ya kufanya hali ya mambo kuwa nzuri zaidi. Emmanuel Petro Mtafurwa ni Mtanzania anayefanyia shughuli zake mpakani akivaa kila upande.
Kazi zinaenda haraka kutoka tulipokuwa mara ya kwanza. Kwa sababu vitu vyote vinafanyika, kuna makosa madogo madogo ambayo yanaweza kurekebishika. Service ni nzuri. Hazijawa nzuri sana za kusema kwamba tunaweza tukasema ni nzuri sana. Ni za kati, wanatakiwa kuboresha zaidi ili tuweze kufika kiwango kile anachokitaka.
Hata hivyo, wananchi hasa wale wa mpakani wanaofuatilia hali ya mambo kwa karibu wanasema faida haijapatikana tu kwa kuvusha bidhaa kutoka upande mmoja kwenda mwingine, isipokuwa hata hali ya uaminifu baina ya wananchi wa pande mbili imepanda kuliko ilivyokuwa hapo awali. Huyu ni Kalisa Moses, mkuu wa mpaka wa Rusumo upande wa Rwanda.
Buri muntu arakubwa ati najyaga yo rimwe mu cyumweru nkumva ndatinyari.
Utasikia wananchi wakituambia kuwa awali walikuwa wakivuka mara moja kwa wiki, lakini sasa wanakwenda mara nyingi, na wanasema biashara zinakwenda vema. Na kwa sababu tunafanya kazi pamoja na ndugu zetu wa Tanzania, unaona kwamba tunashirikiana na tuna mafungamano ya karibu. Licha ya kufungua daraja hili, marais hao pia walifungua jengo ambapo maafisa wa forodha wa nchi mbili wanafanyia kazi pamoja kama hatua ya kutekeleza moja itifaki za Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kuwa na muungano wa forodha.
Silvanus Kremera, VOA Express, Kigali.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kweli dunia ina mambo, lakini napotazama upande mwingine naona kwamba wakati wa ziki umefika.
Naam, wakati mambo yanakuwa mengi, basi na muziki ni moja hapo ya mambo yanayoendelea duniani. Mambo, moja kwa moja tunaanzia wapi kwenye muziki? Kampala.
Mambo yakiwa moto moto, naye Jose Kamilion anasema moto moto.
Wanamuita King Chameleon kule Kampala.
Basi twende kazi.
Mambo mazito hayo. Moto moto, lete habari ya moto moto kwenye VOA Express. Moto moto is fun again.
Moto moto liro, tukole na manyi, tukole mwebizi.
Moto moto kare,
ebera getabu sekuti mbaka kayumba munangi.
Moto moto kare,
katino kaza na kula paka sahi ya ufunu ke munangi.
Moto moto kare,
waloka na funye wakutia, ubemo si jenjole kete kulunu mpagunyo ya mazima. Ineso kunyura, nesara oji senge ke mulunuru ima. Sirugero, ebera etabu kamisana na chilo. Yolumuno bulotulo kaplano zikubate nezikule merao mwenye jiraba amazi masukari wa msiri sichanywa mafuta ga msiri mutu kana pakinga emi wendo jemi tujirinya emi sana teje yongera moto moto lero tukiri zambela kuzimba kukayu
moto moto kare
moto moto lero tukole na manyi tukole mwevizi
moto moto kare
ebera getabu sekuzimba kakayumba Katindo kaza na kula mbaka sahi ya ufunu ke mnange
Moto moto kare
Tukira kaba sabara mori atoria nua Atari na kabuti yepe obelefua Awatari rupia umana natura Kakasa nidasube Example tu Tukira pelikalwe ya lumba sadamu Atari na defense chasi kwe china kwata Ebera fana nando vete umana watata Moyu kandariru Amazi masukari wa usiri sichanywa Mafuta ka usiri moto kana pakinga Emi wendo jemi tujirinya Emi sana teche yongera Moto moto lero Tukiri zambela kuzimba kukayu
Moto moto kare
Moto moto lero Tukole na manyi tukole mwevizi
Moto moto kare
Ebera getabu sekuzimba kakayumba munangi
Moto moto kare
Katino kaza na kula paka sahi ya ufunu ke munangi
Moto moto kare
Kira biokulenga lotolera boss osobola osobola katonda fast yongera bidi kwekaza na oja kuba fast tukiriza kusemba ah Yesu kali wa msiri sijanywa mafuta ga msiri mutukana pakinga emi wendo jemi tujinya emi sana teje yongera
tata we sabachusa mumbe
katonda all my dunia
chika
we baba we
sabachusa mumbe
Nakwambia mambo ndivyo yalivyo hapa Washington DC, wanasema moto moto kama Jose Camilo anavyosema, na sisi
mambo ni moto moto ndani ya studio the VOA Express.
Habari pia ni moto moto kutoka hapa Washington DC.
Sio mchezo. Sare sare.
Basi yote yakiendelea ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, basi kuna karibu biashara ndogo ndogo milioni 5 hapa Marekani, na takriban moja kwa kila 5 ya hizo biashara inamilikiwa na wahamiaji, lakini mjini New York idadi hiyo ni zaidi ya 50%. Mwandishi wa VOA Bernard Shashman akiwa New York anaripoti kuhusu biashara zinazomilikiwa na wahamiaji, na ripoti yake inasomwa na mwenzangu hapa BMJ Moreidhi.
Mashine za cherehani zinasikika huku wafanyakazi wa duka la VCD wakitengeneza mavazi ya hali ya juu ya wanawake. Hakuna watu wengi wanaotengeneza tena mavazi mjini New York kwa sababu ya malipo ya chini kwa wafanyakazi huko China na Asia, na kufuatia sheria mpya inayoongeza pato kufikia dola 15 kwa saa, Wenye biashara wengi wanasema kwamba wafanyakazi huenda wakapungua hata zaidi.
Most of my workers average about between $11 to $13.
Wafanyakazi wengi wanapata malipo ya kadri kati ya dola 11 na 13, na hayo ni labda ni malipo ya juu juu katika biashara hii. Lakini sasa kufuatia sheria mpya ya dola 15 kwa saa, unaongeza pato la chini kutoka dola 8.75 hadi dola 15 kwa kipindi cha miaka mitatu. Na hii ni asilimia 80. Sijui kama hili litawezekana.
Steve Hung ni mhamiaji kutoka China kupitia Vietnam. Ni mmoja wa takriban watu 70,000 wanaomiliki biashara ndogo ndogo mjini New York, ambako asilimia 52 ya wamiliki wa biashara hizo ni wahamiaji. Wateja wake wanapenda bidhaa za hadhi kama lebo maarufu mno iitwayo The Raw, ambayo inamilikiwa na wachezaji sinema watoto wa zamani Ashley na Mary Kate Olsen. Hung anasema serikali ya Marekani inaweza kuwasaidia kushindana na Wachina.
If the government can make importing goods a little bit more expensive with the cost.
Iwapo serikali inaweza kufanya bei ya kuleta bidhaa hapa Marekani kuwa ghali kidogo na gharama ya kuzitengeneza isiwe juu sana, labda hilo litasaidia. Iwapo utaleta bidhaa kutoka nchi nyingine na ushuru uko juu, basi labda lebo ya Made in America itarejea upya.
Naye Suzy Leibowitz wa kampuni moja ya nguo ya New York anafurahia sana kuwa na biashara ya Hung karibu naye.
It just ends up being cheaper, faster, easier because you can communicate directly with the factory. You can just walk over if there's an...
Hatimaye itakuwa rahisi na haraka kwa sababu unaweza kuwasiliana moja kwa moja na kiwanda. Unatembea pale tu iwapo kuna swala linalohitaji kutatuliwa. Bidhaa zilizotengenezwa Marekani zinapendwa sana.
Mjini New York, kama ilivyo katika miji mingine ya Marekani, biashara zinazomilikiwa na wahamiaji zinaupa ujirani taswira mpya.
Najua kwamba siku yako ilikuwa ni yenye shughuli nyingi na labda pengine uko katika pilika pilika za kuelekea nyumbani, lakini najua kwamba nalo tumbo laitisha kitu. Jikoni kuna nini? Hebu tuangalie kwenye mapishi mapishi. Fight it. Yum. Yum.
Umewadia wasaa wa mapishi. Ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi. Ninaye Maria leo ambaye anatuandalia pishi la ndizi. Anasema ndizi za Bukoba. Anachanganya na nini na uandaji ukoje? Ambatana nami mwanzo hadi mwisho ili uweze kufahamu.
Ndizi ninazopika mimi ni ndizi Bukoba. Naendaga asubuhi sokoni, naenda nanua ndizi zilizokuwa nzuri ambazo hazina ubivu wa kuiva. Nazimenya vizuri kwa makini ili zisiweke ukungu mweusi, na zikongwa vizuri zikiwa tayari naziweka kwenye chombo kilichokuwa kisafi. Naosha, baada ya kuosha naziweka jikoni ikiwa nyama yangu pembeni inachemka. Baada hapo naika kama dakika 10. Jiko nalopikia mimi ni la gesi. Zikishakuwa tayari naziopoa. Baada ya kuziopoa nishaanda kila kitu: vitunguu, binzari nyembamba, karoti, hoho na njegere. Naanza mapishi yangu ya ndizi. Nabandika sufuria iliyokuwa safi, naika mafuta kiasi. Baada hapo nakaanga kitunguu na nyama. Nachukua binzari nyembamba na changanya na nyama zangu na koroga. Baada ya dakika kama 3-2 naika hoho na karoti. Baada ya kuweka hoho na karoti, nachukua na nyanya. Nyanya zikishachemka dakika 2-3, zikisharainika vizuri, nachukua na ndizi zangu na changanya vile viungo vyangu vyote. Nafunika na chumvi yangu nishaweka. Kwa hiyo itatumia kama dakika 10 kwa sababu ndizi Bukoba sinajua zinakuwa sio ngumu sana kuiva.
Pishi la ndizi tayari. Pembeni linakuwa na chakula chochote ama lenyewe ni mlo kamili?
Pishi la ndizi likisha kuwa tayari, litakuwa nishapika na mboga yangu ya majani, nimeweka pembeni, na kachumbari yangu pembeni, iliyokuwa nzuri.
Naam, atakula tu hizi ndizi, atashusha na maji ama na nini?
Mtu anayekula hizi ndizi, anaweza kashusha na juisi, au soda, iliyokuwa baridi.
Na kushukuru Maria kwa kutufunza leo kupika ndizi hizo za Bukoba. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na moja kwa moja basi msikilizaji, umile wakati wa kusikia yale yanayovuma kwenye mitandao mbali mbali hii leo. Namuona Harrison Kamau yuko tayari kabisa akiniambia mambo ni mengi kweli kweli, kuanzia hapa Marekani uchaguzi wa kinyang'anyiro cha nafasi ya rais hadi kule nchini Kenya. Harrison Kamau, tuambie.
Kweli kabisa mwenzangu Sunday Shomari. Kwenye yavuma mitandaoni hivi leo, tuanze nchini Kenya ambapo swala la shinikizo la kuvunjwa kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC limekuwa kwenye vyombo vya habari hasa baada ya maandamano kutoka kwa wafuasi wa CORD wakiongozwa na kiongozi wao Raila Odinga. Ripoti mpya iliyotolewa Jumatano kwenye gazeti la Standard inasema kuwa kando na muungano wa CORD wagombea urais kwenye uchaguzi mkuu uliopita, pia wanalalamika kuhusu tume hiyo ya uchaguzi. Wagombea Musalia Mudavadi, Peter Kenneth, Martha Karua na James Ole Kiapi wanasema kuwa tume ya uchaguzi inahitaji marekebisho. Swala hili kwa hakika limechochea maoni mengi kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kwenye gazeti hilo hilo la Standard, Rael Kamuodho anasema kuwa anashuku mwandishi wa ripoti hiyo. Inakuwaje viongozi hao wote wametoa maoni yao wakati mmoja? Kumuseno anasema kuwa vyombo vya habari visilaumiwe kwa kuchapisha ripoti hiyo, vinafanya kazi yao tu. Ukusanity kwa upande wake akisema kuwa Raila anafaa kutafutiwa kazi, kwani labda pengine anachochea wafuasi wake kutokana na upweke alionao. Huku naye Dhuru akiongeza kuwa tume hiyo inafaa kuvunjwa ili Kenya ianze upya. Na kwenye habari za kampeni zinazoendelea hapa Marekani ni kwamba mgombea urais wa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump ameweza kushinda mwenzake Ted Cruz na John Kasich kwenye majimbo yote matano ya Pennsylvania, Delaware, Maryland, Connecticut na Rhode Island kwenye uchaguzi wa awali uliofanyika Jumanne. Kwenye chama cha Democrat, Hillary naye amemshinda kwenye majimbo manne. Mfanyabiashara huyo mshindi Trump hajachelewa kusema kwenye Twitter, anasema kuwa Cruz na Kasich na umoja wao ni bure tu. Amepokea gazeti la New York Times akisema kuwa siku zote linadunisha kampeni zake. Trump hajakomea hapo, amesema kuwa hamuogopi katu Hillary Clinton kwenye uchaguzi mkuu, akisema kura alizonazo ni za wanawake peke yake. Ni baadhi tu ya mambo yanavuvuma mitandaoni.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wagombea kiti cha urais wanaoongozwa katika vyama vya Republican na Democrat hapa Marekani wamepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali jana usiku na kukaribia kupata idadi ya wajumbe wanaohitaji ili kuteuliwa na vyama vyao. Republican tajiri Donald Trump ameshinda katika majimbo yote matano yaliyofanya uchaguzi wa awali Jumanne usiku, na waziri wa zamani wa mambo ya nje Bi Hillary Clinton ameshinda katika majimbo manne. Mshukiwa wa mashambulizi ya Paris, Salah Abdeslam, anatarajiwa kufikishwa kwenye mahakama ya Paris saa chache baada ya kukabidhiwa na maafisa wa Belgiji. Anashutumiwa kwa kuhusika katika mashambulizi ya Novemba 13 ya ugaidi huko Paris na kuwa watu wapatao 130. Waziri wa sheria wa Ufaransa, Jean-Jacques Urvoas, amesema Abdeslam atawekwa kwenye eneo la peke yake kwenye jela ambalo linaweka wafungwa wanaoaminika kuwa ni hatari. Uhuru wa habari umekandamizwa Afrika na duniani kwa ujumla kwa mwaka 2015 kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya Freedom House. Ukandamizaji mbaya zaidi umetajwa kutokea nchini Burundi.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kuwa na jioni njema kutoka hapa Washington DC.